Kaltun 16. Yesus ne salsali kagen nuyan kem no. Yesus ne kagen salanta no tamba. Ni anut nandal kifatan indi. Koi rentenan Yesus nan kombom de kuritamba. Tandir betiki Yesus ne fani matap de bol. Koi salamin Yesus ndangela kiap nan pa. Ni minan lain pendiki Yesus ne fani. Koi rentenan Yesus ne randawe. Kini Yesus ni nandi kwandi kabitamba. Sain Yesus ni kieng tokien ni nanda aupase kien number one ningel.